ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมกันในรายการธรรมรับอรุณทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังเรื่องของธรรมะที่อาศัยกันและกันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมีผลเกิดได้จากเหตุถ้าเหตุและผลเกี่ยวข้องกันอย่างนี้อันหนึ่งดับถ้าเหตุและผลเกี่ยวข้องกันอย่างนี้โดยเหตุที่ดับนั้นผลก็จะดับไปด้วยเรามาสร้างเหตุของการทำจิตให้เป็นสมาธิกันวันนี้ด้วยการตั้งสติขึ้นวิธีที่เราจะทำปฏิบัติในวันนี้นั้นคือการเจริญเมตตาภาวนาคือการพัฒนาจิตให้มีอารมณ์ประกอบด้วยเมตตาเมตตาคืออะไรท่านผู้ฟังคือความรักความปรารถนาดีที่เรามีให้กับสัตว์ทั้งหลายให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาได้อย่างไรท่านให้ตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังใช้สติคือการระลึกได้ตั้งเมตตาให้เกิดขึ้นในช่องทางใจของเราเรื่องนี้ก็เหมือนเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์อ่านหนังสือหรือได้ฟังเรื่องราวที่มันเกิดความซาบซึ้งใจทำให้เกิดความฟูใจรักใคร่อารมณ์เมตตาก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราถูกไหมนั่นเพราะว่าเราได้ฟังเรื่องราวมันมีการปรุงแต่งของจิตไอ้ความเมตตาก็เกิดขึ้นท่านเปรียบไว้อย่างนี้เหมือนกับมารดาเวลาที่แม่ตั้งครรภ์ลูกคนเดียวท้องแรกเวลาลูกคลอดออกมาโผล่นี่ไม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดไม่ว่าจะลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงมารดาคือแม่นั้นก็จะมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาไม่ได้จะคิดเลยว่าโอ้ลูกทำไมถ้าไม่ฉันต้องทรมานปวดท้องปานนี้นั่นนี่มองแง่ลบแบบนั้นไม่มีเลยมีแต่ความรักความเมตตาหมายถึงความปรารถนาดีอยากให้เด็กคนนี้ได้เจริญเติบโตดีต่อไปข้างหน้าตรงกันข้ามกันก็คือไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายอยากจะให้เด็กนี้เนี่ยมันทำฉันเจ็บปานนี้ให้มันได้ไม่ดีไม่มีเลยไม่มีแม้เศษเสี้ยวหนึ่งของความคิดประทุษร้ายอยู่ในจิตใจแต่จิตใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตานี้ให้เราตั้งไว้ตรงนี้เต็มเปี่ยมขึ้นความเต็มเปี่ยมนี้แบบว่าไม่มีหมดด้วยนะไม่ใช่ว่าให้สักสองสามหยดแล้วก็หมดไปหรือทำสักนิดหน่อยแล้วก็หายไปไม่ใช่แต่ให้ชนิดอย่างที่ได้เรียกเลยว่าไม่ต้องอั้นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแผ่ทรงกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ให้ตัวเรานั้นเป็นเหมือนกับเสาอากาศให้ตัวเรานั้นเป็นเหมือนกับเครื่องส่งให้สมองสองด้านที่เป็นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเป็นเหมือนเสาสองเสาที่ส่งกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปเริ่มจากตัวเราพอเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแล้วส่งกระแสแห่งความเมตตานี้ผ่านทางกายออกไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆตัวเราคนในครอบครัวบิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกน้องลูกสาวลูกชายพี่ชายน้องสาวญาติมิตรพี่น้องต่างๆให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้แผ่ไปไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในทางทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างทั่วทุกทางไม่เว้นใครๆไว้เลยไม่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้น ขาจะประพฤติดีหรือไม่ดีอย่างไรเราไม่ได้หวงกั้นไม่ได้ตระหนี่ความรักความเมตตานั้นให้ได้อย่างไม่ต้องหวังว่าจะเอาคืนให้ได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะหมดให้ได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องคิดว่าเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ได้เอาไปใช้ให้ไปเลยนอกจากให้คนใกล้ตัวแล้วขยายวงแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปออกไปสู่คนในหมู่บ้านคนในที่ทำงานคนที่วัดคนที่โรงเรียนเพื่อนร่วมทางต่อไปอีกจนถึงคนทั่วประเทศไทยทั่วภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแผ่ไปจนถึงทั่วตลอดโลกทุกที่ต่างทั้งโลกมนุษย์เทวโลกมรโลกพรหมโลกจนถึงโลกของนรกโลกของกำเนิดเดรัจฉานให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ทุกคนทุกประเภททุกตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กเห็นได้หรือไม่เห็นจะมีสองเท้าสี่เท้าหรือไม่มีเท้าหรือมีมากเท้าก็ตามจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ขอจงได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้แผ่ไปเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นการแจกแจงเป็นรายละเอียดที่ได้บัญญัติขึ้นได้เปิดเผยได้แต่งตั้งจำแนกเอาไว้ว่าธรรมะมีหัวข้ออย่างนี้รายละเอียดเป็นอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างให้เห็นทั้งแง่ขาวแง่ดำให้เห็นทั้งการนำไปใช้งานและส่วนที่เป็นทฤษฎีเพื่อจะว่าให้ได้เข้าถึงการทำอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำหนดบทพยัญชนะด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านทรงต่อเวลาพูดแล้วมีคนจำไว้บอกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจนมีการลงอักษรบันทึกเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกทรงมาจนถึงพวกเราคำสอนเหล่านี้ถ้าเมื่อมีการเอามาศึกษาทำความเข้าใจแล้วนี่แหละเป็นมงคลธรรมบังเป็นมงคลจึงในทุกวันพุธพระพุทธเจ้าก็จะมาพานำท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังธรรมะกันแบบนี้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อซีรีส์ที่เรากำลังมาทำความเข้าใจอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของธรรมะในหมวดที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ว่าด้วยการอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราฉลาดในเรื่องนี้มีพยัญชนะกุศลจะสามารถที่ทำให้ศาสนานั้นตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเป็นเรื่องราวที่ว่าถึงแม้จะยังไม่ฉลาดแต่อย่างน้อยเอามาพูดคุยกันอยู่เป็นประจำว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรนะมันมีอะไรบ้างนะนี่เป็นเรื่องธาตุเรื่องอายตนะและเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ให้เอามาพูดคุยกันอยู่เรื่อยสั่งไว้เลยนะสั่งไว้เลยถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังไม่เคยฟังไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็เป็นหน้าที่แล้วว่าต้องเอามาพูดให้เกิดความเข้าใจสนใจเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจได้ถูกให้ฉลาดขึ้นมาได้ในเอพิโซดนี้เป็นตอนที่3เป็นซีรีส์ที่จะเรียกว่าจบในตัวก็ว่าได้ทุกฟังเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เคยฟังในเอพิโซดที่1หรือ2 การแจกแจงการแยกแยะในเรื่องก่อนๆนั้นมันก็ซึ่งถ้าบอกว่าต้องมีข้อมูลที่นำมาใช้งานในเอพิโซดต่อไปตอนต่อไปข้าพเจ้าก็จะเท้าความสั้นๆให้ฟังในวันนี้ก็จะมาแจกแจงอาการหรือว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่าอาศัยกันเนี่ยมันมีหลายๆตัวเราว่ากันไปแล้ว6ตัววันนี้ก็จะพูดถึงจำนวนตัวที่เหลืออยู่เพราะว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นตัวเป็นคู่เป็นคู่นอกจากคู่นี้เราก็มีคู่นั้นด้วยนอกจากคู่ของความทุกข์และความเกิดแล้วก็ยังมีคู่ของความเกิดและพบนอกจากคู่ของความเกิดและพบก็ยังมีคู่ของความยึดถือและพบนอกจากคู่ของความยึดถือและพบก็ยังมีคู่ของตัณหาและความยึดถือนอกจากคู่ของตัณหาและความยึดถือแล้วมันก็ยังมีคู่ของความรู้สึกแล้วก็เจ้าตัณหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบกันในคู่นี้ที่ว่าเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นมันยังมีต่อไปอีกบวังมันยังมีต่อไปอีกอันดับแรกก่อนหลักการต้องย้ำทบทวนซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ไล่เรียงมาคือหลักการนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีพระอะไรดับอะไรจึงดับหลักการตรงนี้นะเป็นตัวแปรที่ว่าพระอะไรพระอะไรคือต้องเป็นตัวแปรที่ว่าแล้วมันอะไรล่ะเอาก็นี่ไงความทุกข์มันก็ความเกิดความเกิดมันก็ความเป็นสภาวะคือพบในระเบียบถ้อยคำแห่งคำพูดวาจาของพระพุทธเจ้านั้นได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปซึ่งไอ้แค่ข้อความตรงเนี้ยข้าพเจ้าได้อธิบายทั้งเอพิโซดแล้วตั้งแต่ตอนที่1เมื่อ2ตอนที่ผ่านมาวันนี้เรามาต่อว่าหลักการตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างหลักการตรงนี้ที่ท่านคิดนี่กระบวนการความคิดของท่านเริ่มจากจุดที่มีปัญหาซะก่อนถ้าไม่มีปัญหามันไม่ต้องคิดแก้ไขแต่ตรงไหนคือปัญหามันต้องคิดแก้ดูซิว่ามันจะยังไงมันเกิดมายังไงเพราะอะไรมีความทุกข์จึงมีเพราะอะไรไม่มีความทุกข์จึงจะไม่มีเพราะอะไรเกิดความทุกข์จึงเกิดเพราะอะไรดับความทุกข์จึงจะทับไม่ใช่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแต่เอาเรื่องแบบจริงๆว่าสำหรับทุกคนเป็นอยู่ได้ตลอดการไตร่ตรองด้วยปัญญาแล้วเพราะว่ามันคือการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายไม่ใช่เอาทั่วๆไปตอนนี้เรามาถึงว่าเอ๊ะเพราะอะไรมีอยู่หนอความรู้สึกมันจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีความรู้สึกแล้วนะไอ้เจ้าความรู้สึกคือเวทนาเนี่ยถ้ามันจะดับไปเนี่ยมันต้องอะไรดับถ้ามันจะไม่มีมันต้องอะไรที่มันไม่มีไอ้เจ้าความรู้สึกถึงจะไม่มีเช่นเราบอกว่าฉันรู้สึกทุกข์นี่คุณรู้สึกทุกข์เพราะอะไรลมมันเย็นคุณมีทุกขเวทนาเพราะลมมันเย็นเอาถ้างั้นลมเย็นๆดับไปเป็นลมร้อนคุณจะไม่ทุกขเวทนาปะไม่ลมร้อนเกินไปก็ทุกข์กับเวทนาเหมือนกันเอางั้นแสดงว่าไอ้เจ้าลมเย็นหรือลมร้อนมันไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุของทุกขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วคนอื่นเขาลมเย็นเขาก็ไม่ได้เย็นจะทุกข์เลยคนร้อนร้อนมาโดนลมเย็นเย็นมีสุขเวทนาด้วยซ้ำเอ้าสุขเวทนางั้นก็มีลมเย็นเย็นเป็นเหตุเอาแล้วทำไมบางคนก็เป็นทุกข์อ่ะแสดงว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ท่านก็คิดค้นไตรตรองใกล้ครวนด้วยปัญญาของท่านไงคือตัวแปรเงื่อนไขนี่มันต้องเป็นไปตามหลักการเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกทำไมเราถึงอยู่ตรงจุดนี้ไ พราะทุกอย่างมันมารวมลงที่เวทนาทุกฝั่งไม่ว่าจะทุกขเวทนาสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามันคือเวทนาด้วยกันใช่ไหมทุกทั้งมวลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมารวมลงในเวทนาหมายความว่าเวทนาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยมันรวมลงในส่วนเดียวเป็นความทุกข์อ๋อมันยังไงกันแน่นะมันอันไหนมันอันไหนกันแน่เราดูตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าแล้วท่านผู้ฟังไปทำงานหาเงินเลี้ยงชีพหรือว่าอยู่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านธรรมดาหรือไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศหาอะไรกินที่มันอร่อยๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำเพราะเวทนาเอาพูดงี้เลยฟันตรงมันใช่เหรอท่านลองคิดดูไปทำงานเนี่ยเพราะอะไรก็ได้เงินไงแต่เขาไม่จ้างเราจะไปทำทำไมใช่ปะล่ะเอาได้เงินได้เงินไปทำไมเอาไปซื้อข้าวกินนะท่านแล้วกินข้าวไปทำไมแต่ไม่ต้องกินข้าวไม่ได้เหรออ๋อมันก็หิวไงก็ต้องให้มันหายหิวมากินข้าวมันก็อิ่มขึ้นมาอิ่มเนี่ยหรือหิวเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็เป็นความรู้สึกแหละความรู้สึกที่ว่ามันสุขหรือมันทุกข์ไงนี่ไงมันมารวมลงตรงนี้แล้วคุณทำความสะอาดบ้านเพราะอะไรโอ้สกปรกก็ไม่ดีแล้วทำไมไม่ดีโอ้ไม่ดีทั้งเรื่องสุขอนามัยไม่ดีทั้งเรื่องบรรยากาศไม่ดีทั้งเรื่องดูก็ไม่ดีด้วยและไอ้ที่ว่าไม่ดีจึงพยายามทำความสะอาดให้มันดูดีขึ้นมาเนี่ยดีไม่ดีมันเป็นอะไรก็เป็นความรู้สึกไงอยากให้รู้สึกมันดีๆก็นี่ไงมันมารวมลงที่ความรู้สึกอีกคือเวทนาแล้วคุณไปเที่ยวทำไมเอาก็ผ่อนคลายทำงานมาแล้วก็ไปเที่ยวดูนั่นนี่ได้ดูสิ่งแปลกๆดูความแปลกๆแล้วทำไมอยู่บ้านก็ดูไม่ได้เหรอดูได้อยู่แต่มันก็ซ้ำซากจำเจก็เนี่ยความรู้สึกอีกเหมือนกันรู้สึกจำเจรู้สึกซ้ำซากรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันมารวมลงกันตรงนี้เราทำอะไรก็ตามนะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะหลีกหนีออกจากทุกขเวทนาให้ไปสู่สุขเวทนาเกลียดทุกข์รักสุขกันทุกคนทุกคนทุกคนเลยสัตว์นรกก็เหมือนกันสัตว์นรกสุขมันก็น้อยหน่อยทุกข์มันก็มากหน่อยเทวดาทุกข์มันก็น้อยหน่อยสุขมันก็มากหน่อยมนุษย์นี่ก็จะมีบางคนสุขมากกว่าทุกข์หน่อยบางคนก็จะทุกข์มากกว่าสุขน้อยไอ้หน่อยเนี่ยคือมันพอๆกันสำหรับมนุษย์แต่เปรียบเทียบกับนรกหรือสวรรค์นั่นคือจะแตกต่างกันมากมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันอยู่แต่ว่าก็ได้ระดับหนึ่งไม่มากกันจนถึงขนาดนรกหรือสวรรค์ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะเรียกว่าเป็นพอๆกันแตกต่างกันนิดหน่อยทุกอย่างมันจะมารวมลงอยู่ที่เวทนานี้เวทนาเนี่ยเรียกว่าเป็นความรู้สึกความรู้สึกคือเวทนาเราได้คุยกันไปแล้วว่าเพราะพอมีความรู้สึกในเจ้าเวทนาเนี่ยนะมันเป็นเหตุให้มีความอยากได้สุขเวทนาไม่อยากได้ทุกขเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเริ่มไล่มาก่อนว่าทำไมถึงมีตัณหาทำไมถึงมีความอยากเราก็อยากได้สิ่งที่เป็นสุขไงไม่อยากได้สิ่งที่เป็นทุกขเวทนานี่มันจึงเป็นเหตุของตัณหาตัณหาเนี่ยอาศัยเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหามันก็ไม่มีที่เรากำลังใกล้ครวญพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเพราะอะไรมีเวทนาคือความรู้สึกจึงได้มีเวทนาความรู้สึกนี้เรารวมเอาถึงทุกขเวทนาด้วยสุขเวทนาด้วยเวทนาที่ทั้งไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์ด้วยทั้งสามอย่างไม่ว่าจะถ้าแจกไปอีกก็เป็นทางใจด้วยทางกายด้วยอ่ะในทางใจสุขเนี่ยเราก็เรียกว่าโสมนัสในทางใจทุกข์เราก็เรียกว่าโทมนัสในทางกายเราก็เรียกว่าทุกข์ในทางกายเราก็เรียกว่าสุขทั้ง5อย่าง3อย่างหรือจะแจกไปในรายละเอียดได้อีกหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุมันมีอะไรเป็นปัจจัย เราจะแยกว่าสุขเวทนามันก็เกิดจากอาหารอร่อยทุกขเวทนาก็เกิดจากอากาศร้อนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงอาศัยปัญญาที่มีความรอบข้อไม่ละหลวมชัดเจนรัดกุมรอบข้อบรัดกุมนะดูฟังคือจึงไม่ได้ว่าแยกแยกไปทุกข์ก็อันหนึ่งสุขก็อันหนึ่งไม่ใช่แต่รัดกุมรวบกันเข้ามาว่าอ๋อมันเหมือนกันสุขเวทนาทุกขเวทนารวมลงในความทุกข์เอามันมามัดรวมกันซะแล้วอะไรล่ะคือถ้าเราแยกกันเราจะงงเลยทุกฝั่งแยกสุขสายหนึ่งแยกทุกขสายหนึ่งสายหนึ่งคู่หนึ่งเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันอีกเพื่อที่ทุกวันเราเถียงกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ในระดับบนโต๊ะอาหารน่ะเถียงกันบนโต๊ะอาหารเรื่องแตงกวานี่มันทำไมหวานหรือมันเค็มแตงกวาที่ไหนมันหวานหรือมันเค็มก็มันจืดเอาจนถึงเถียงกันไปจนในระดับสภาทั้งสภาผู้แทนทั้งวุฒิสภามันก็เรื่องนี่แหละสุขหรือทุกข์นี่แหละเอาสุขหรือเอาทุกข์มาคนนี่ก็เห็นอย่างนี้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้ต้องใช้อันนี้แก้มาตรานี้ทำแบบนี้คนนี้บอกไม่ใช่สุขมันเป็นแบบนี้ต้องใช้มาตรานี้แก้ทำอย่างนั้นเถียงกันเนี่ยก็เพราะว่ามันแยกกันให้เอาสุขทุกข์ความเห็นไม่ลงกันอันนี้คือไม่รอบคอบไม่รัดกุมยังมีความละหลวมแต่โพธิสัตว์ทุกฝั่งตั้งแต่ตอนที่ยังไม่บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมของเราท่านด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมมีความละเอียดประณีตเก็บทุกเม็ดทุกจุดจึงได้มัดไอ้เจ้าพวกเนี้ยรวมกันไม่สับสนละคราวนี้ว่าสุขทุกข์ทุกขมสุขเนี่ยมันมีอะไรเป็นแดนเกิดมันเกิดมาได้ไงใครครวญคิดด้วยปัญญาของท่านแล้วเออจริงๆแล้วนะถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นสุขมากระทบมันก็จะเป็นสุขอ่ะถ้ามันมีอะไรที่เป็นทุกข์มากระทบมันก็จะเป็นทุกข์ล่ะแต่มันมีอะไรที่มันไม่ใช่จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์มากระทบมันก็จะมีความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละอ๋อเลยระวังถึงบางอ้อเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเหตุของไอ้เจ้าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็คือผัสสะมันต้องเป็นการกระทบกันสัมผัสขึ้นมาได้ถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมากระทบสุขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มากระทบทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์มันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นไงมันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้คือผัสสะคือการกระทบซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแน่แต่ท่านสามารถด้วยความรัดกุมด้วยความรอบคอบจึงกำหนดบทเพียรชนะแบบนี้ออกมาได้ไอ้จังหวะคนที่มันหลงเนี่ยนะแล้วมันก็มึนเนี่ยแล้วก็ไปผิดทางเนี่ยมันคือตรงเวทนานี้เพราะมันเป็นที่รวมมาลุมมาตุ้มของความรู้สึกของอารมณ์ของอะไรทุกอย่างมันจะมารวมลงอยู่ในเวทนาแล้วเวทนาคุณเรามันก็ได้ทีละครั้งทีละหน่วยเช่นเวลาที่เรามีสุขเวทนาเราก็จะไม่ได้มีทุกข์หรือมีอทุกขมสุขได้เวลาที่เราเสวยทุกขเวทนาอยู่เราก็ไม่ได้ว่าจะมีสุขหรือมีอทุกขมสุขได้เวลาที่เราเสวยอทุกขมสุขอยู่เราก็ไม่ใช่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์ได้มันได้ทีละอย่างได้ทีละหน่วยคือเพราะมันเพลินไปเสวยไปอยู่ไงไอ้จังหวะที่เสวยประยุมก็ไม่เห็นอย่างอื่นมันก็เลยมึนๆไปว่าเหตุปัจจัยมันเป็นคนละอันคนละเงื่อนไขแต่ด้วยความที่ว่าไล่เรียงมาถูกตั้งแต่ไอ้เจ้าตัวตัณหาแล้วตัณหามี3อย่างอ๋อมันอยากแบบไม่อยากก็มีอ่ะมีแบบไม่ได้ก็มีอ่ะมีทั้งวิภวตัณหาภวตัณหาซึ่งมันมีเหตุมาจากไอ้เจ้าสุขหรือทุกข์ที่ว่ากันด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้ที่ว่าเจ้าสุขหรือทุกข์เวทนานี่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเหตุปัจจัยมันต้องด้วยกันนะเหตุปัจจัยมันต้องด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรในที่นี้เราฟังแล้วเราสังเกตเห็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนั้นก็คือผัสสะนั่นเองท่านผู้ฟังเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา ภาษาอะไรนะถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขไงมันก็มีสุขเวทนาไงท่านสำหรับบางคนที่ชอบกินอาหารรสจัดถ้าได้กินอาหารอะไรมันเค็มๆหวานๆเนี่ยก็จะเป็นสุขแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินอาหารรสจัดลักษณะลิ้นมันเป็นอย่างนี้มีต่อมรับความรู้สึกเยอะโอ้กินอาหารรสจัดนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ชอบกินอาหารรสจืดๆพอมีอาหารรสจัดมามันกลายเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะอะไรที่เหมือนกันนั่นคือผัสสะง่ายผัสสะเนี่ยจึงเป็นเหตุดูก่อนนะคิดดูดีๆต้องดับด้วยนะเกิดขึ้นมีอยู่ใช่ไหมนี่ก็ขาหนึ่งดับไปไม่มีได้เปล่าถ้าผัสสะดับไปไอ้เจ้าสุขหรือทุกข์มันดับไปไหมดับไปเช็คดูcross check ดูตรวจสอบตรวจทานดูทั้งขาเกิดและขาดับดับมันหายไหมอ่ะสมมุติว่าไม่มีอาหารรสจัดไฟคือความรู้สึกนั้นมันจะดับไหมก็แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเอาเชื่อออกไปไฟมันก็ดับถ้าคุณเอาผัสสะออกไปเวทนาก็ดับอย่างนี้เวิร์กใช่ไตรตรองใกล้กรวนด้วยปัญญาจึงพบว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีความรู้สึกคือเวทนาไอ้เจ้าผัสสะนั้นมันคืออะไรที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นมันคือการกระทบมันต้องมีการกระทบที่ถูกต้องตามช่องทางหมายความว่าถ้าอาหารรสจัดๆอย่างที่ว่านี่นะมันมากระทบโดนหน้าผากเราหรือโดนหูเราถามว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันเค็มมันเปรี้ยวมันเผ็ดอะไรอย่างนี้เปล่าโอ้ยก็ไม่แล้วมันก็จะรู้สึกมันร้อนหรือมันเย็นต่างหากแต่บอกว่าอย่างนั้นเพราะนั่นมันช่องทางกายไงไม่ใช่ช่องทางลิ้นช่องทางลิ้นต่างหากเท่านั้นที่ถึงจะรับรู้รสอาหารว่ามีรสจัดหรือรสจืดส่วนแสงสว่างนะถ้ามีคนเอาไฟฉายมาฉายเข้าในรูจมูกหรือรูหูเราเวลาเราไปหาหมอจมูกหมอหูเนี่ยเขาก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปเนี่ยได้เห็นภาพเห็นแสงอะไรไหมโอ้ยก็ไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็นหูไงหูไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ว่ารับแสงมันจึงต้องมีการกระทบกันให้มันถูกช่องทางกันมาไอ้ลักษณะของเจ้าผัสสะเนี่ยจะเป็นการกระทบจึงเป็นที่ว่าต้องตรงตามอายตนะของเขาเสียงมากระทบลิ้นโนจะไม่เกิดผัสสะเสียงต้องกระทบหูจึงจะเกิดผัสสะกลิ่นมากระทบตาโนไม่เกิดผัสสะกลิ่นต้องกระทบจมูกมันจึงจะเกิดผัสสะไอการกระทบตรงเนี้ยนั่นเรียกว่าผัสสะมันก็จึงมีผัสสะคือการกระทบแยกไปเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจตรงตามช่องทางของเขาของเขาเราดูสิ่งที่เราเรียกว่า AI นี้ก็ได้ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์มันก็มีกล้องใช่ไหมที่บอกว่าจะรับแสงแต่สมมุติว่าเราไปพูดใส่กล้องที่มันไม่มีไมโครโฟนปกติแล้วเขาก็จะติดไมโครโฟนไว้ที่กล้องด้วยเพื่อว่าพูดเราก็จะได้ยินเสียงด้วยเลยแต่ถ้ามีแต่กล้องไม่มีไมโครโฟนคุณพูดยังไงไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกแล้วนะที่มันได้ยินมันเห็นภาพได้เพราะมันมีไมโครโฟนมีกล้องอยู่บ้างล่ะแต่มันจะมาคิดนึกว่าตอบสนองว่าต่ออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้หุ่นยนต์เนี่ยมันจึงไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกหุ่นยนต์เราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันตอบสนองในลักษณะที่เป็นความรู้สึกอะที่ว่าคุณตอบสนองได้ฉลาดได้มีมุกตลกได้เนี่ยเพราะว่าคนน่ะใส่เข้าไปพูดถึงหุ่นยนต์นี้ประวัติต้องการให้เปรียบเทียบส่วนต่างว่ามนุษย์เนี่ยมีช่องทางใจแต่หุ่นยนต์ AI โรบอทพวกนี้ไม่มีช่องทางใจหุ่นยนต์เหล่านั้นก็มีแต่ช่องทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายตามแต่เซ็นเซอร์ที่เขาติดเข้าไปนี่คือช่องทางของเขาใช่ไหมเปรียบเทียบกลับมาว่ามนุษย์เรา มีช่องทางใจด้วยช่องทางใจนั้นคือรับรู้สิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเหล่านี้รวมเรียกว่าธรรมารมณ์เอาอย่าเพิ่งไปไกลตรงนั้นมันต้องไปอธิบายเรื่องของสลายตนะตอนนี้เรามาอยู่ในจุดของผัสสะเนี่ยก็คือนอกจากทางกายแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกทางใจด้วยไงถ้ามีความรู้สึกทางใจมันก็จะต้องมีผัสสะทางใจไงมันต้องรับรู้อะไรได้ทางกายกับทางใจต่างกันยังไงอะมาดูคนคนหนึ่งอะคนคนหนึ่งเขาร้องไห้โอ้เขาร้องไห้ทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิคือร้องไห้ดีใจก็มีร้องไห้เสียใจก็มีใช่ไหมล่ะถ้าเราลำพังดูแต่ว่าโอ้เขาน้ำตาไหลหน้าตาก็เป็นอย่างนี้บางทีมันบอกไม่ได้ว่านี่คือทางกายทางใจเราต้องมีเรื่องราวมันต้องมีภาษาทางใจที่จะบ่งบอกว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์กันแน่เขาทุกข์ใจหรือเขาสุขใจกันแน่เขาสุขใจหรือเขาทุกข์ใจมันก็ต้องมีภาษาทางใจไงคำถามในที่นี้ต่อไปก็คือเพราะอะไรมีอยู่หนอภาษาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีภาษาไอ้เจ้าภาษาเนี่ยมันมาได้ไงมันมีได้ไงไอ้เจ้าภาษาเนี่ยมันดับไปยังไงมันจะไม่มีอยู่ได้เพราะอะไรจะมีหรือจะไม่มีได้ต้องมีเหตุผลนะมันต้องอาศัยสิ่งเกิดนะแล้วเกิดก็ต้องดับด้วยใช่ป่ะล่ะนี่แหละมันถึงจะเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นคู่หนึ่งจบไปแล้วคือเวทนาผัสสะแล้วเจ้าผัสสะล่ะนี่คือคู่ต่อไปละตัวฝังคู่เนี่ยมันต่อกันมันจึงดูเป็นสายแต่มันเป็นคู่หลักการเนี่ยมันเป็นคู่กระบวนการความคิดของท่านก็ไล่ไปไงคู่แต่ละคู่ที่มันจบไปมันมาต่อกันมันจึงดูเป็นสายขึ้นมาก็เพราะอะไรล่ะมันถึงจะมีคิดดูสมมุติว่าลองคิดดูใช่มันมีการกระทบทางลิ้นได้มันก็ต้องมีลิ้นมีรสไงมันมีการกระทบทางหูได้ถ้าไม่มีเสียงมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะล่ะอย่างเช่นสมมุติว่าปิดลำโพงไปหรือปิดหูไปถ้าไม่มีเสียงมันก็ไม่มีผัสสะทางหูถ้าไม่มีหูแต่มีเสียงมันก็ไม่มีผัสสะทางเสียงมันจึงต้องอาศัยช่องทางตรงนี้ของเขาแต่ละช่องทางให้ตรงกันมันจึงจะมากระทบกันได้ไอ้ช่องทางตรงนี้คืออายตนะอายตนะตรงนี้มี6ช่องทางเขาเรียกว่าเป็นสลายตนะสลายตนะหมายถึงอายตนะภายนอกและภายในคู่กันหูก็ต้องเสียงหูจะไปคู่กับลิ้นหูจะไปคู่กับรสไม่ได้กลิ่นล่ะนี่สลับไปสลับมานะกลิ่นล่ะมันก็ต้องคู่กับจมูกกลิ่นจะไปคู่กับรสจะไปคู่กับตาไม่ได้มันคนละอย่างกันตาล่ะตามันก็ต้องคู่กับแสงคู่กับภาพคู่กับรูปตามันจะไปคู่กับกลิ่นคนเห็นกลิ่นได้ที่ไหนมีเห็นก็เห็นแต่ควันบางควันก็ไม่มีกลิ่นควันบางควันดูแล้วจริงๆมันเป็นเมฆกลิ่นอีกแบบหนึ่งตามันจะไม่คู่กับควันแล้วไม่คู่กับกลิ่นแล้วหน้าที่แน่ๆคือตาไม่ได้คู่กับยายด้วยแต่ตาในที่นี้คือตาเราเนี่ยตาเนี่ยมันคู่กับภาพคู่กับแสงการจัดคู่ให้ถูกต้องมันจึงได้คู่ทั้งภายในและภายนอกด้วยได้คู่ของเขาและจัดหมวดหมู่ได้ด้วยนี่คือเริ่มแจกแจงรอบข้อประกุมด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่จัดหมวดหมู่หูนี่ก็คู่กับรสอาหารคือมันคู่กันไม่ได้เลยไม่ว่าจะทั้งทางไหนแต่ว่าหูมันยังพอคู่กับลิ้นคู่กับตาได้เพราะมันอยู่เป็นส่วนที่เป็นภายในตัวของเราอย่างเงี้ยมันจึงมีการจัดกลุ่มได้ว่าเป็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะภายในคืออวัยวะของเรานั่นเองระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนที่เป็นกายคือ5อย่างแรกและส่วนที่เป็นใจนั่นคือสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายนามธรรมภายในก็มี นามธรรมภายนอกก็มีนามธรรมภายในก็คือใจนามธรรมภายนอกก็คือธรรมารมณ์ทั้งหลายส่วนที่เป็นร่างกายของเราบริวารอายตนะภายในคือกายลิ้นจมูกหูตากายลิ้นจมูกหูตาตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือร่างกายของเราเป็นส่วนที่เป็นรูปร่างของเราเป็นรูปหรือว่าอายตนะภายในมันจะต้องจับคู่กันกับสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกสิ่งที่ตาไปรับรู้ได้คือรูปเท่านั้นเราเรียกอันนี้ว่าเป็นอายตนะภายนอกสิ่งที่หูไปรับรู้ได้นี่คือเสียงเท่านั้นเราเรียกอันนี้ว่าอายตนะภายนอกสิ่งที่จมูกไปรับรู้ได้คือกลิ่นเท่านั้นเป็นภาพเป็นเสียงไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันแต่มันไม่คู่กันกับหูกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกจัดหมวดหมู่คู่กันกับแสงคู่กันกับรูปคู่กันกับเสียงได้แต่เป็นช่องทางของจมูกนะคนเรามันจะฉลาดได้มันต้องงงมาก่อนงงมึนๆแล้วแก้ความงงแก้ความมึนได้ความฉลาดปรากฏทันทีท่านผู้ฟังสับสนอยู่แล้วแก้ความสับสนได้นะมันคือฉลาดขึ้นมาทันทีไม่ใช่อยู่ๆสบายๆแล้วก็ฉลาดขึ้นมามันไม่เป็นนะทุกฝั่งมันต้องเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้นั่นคือการพัฒนานั่นคือความฉลาดคุณเราไม่ได้ฉลาดมาจากแบบว่าอยู่ๆก็ฉลาดขึ้นเลยแต่ไม่ต้องอาศัยความเข้าใจจะเข้าใจได้มันต้องอาศัยคำถามมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องอาศัยการบอกการฟังนั่นแหละฟังให้ถูกฟังให้ดีมีคำถามจุดนั้นจุดนี้ความเข้าใจมันเกิดแล้วปัญญามันก็มีขึ้นมาไงตอนนี้เรากำลังทำปัญญาให้เกิดความเข้าใจในข้อของสัลยตนะที่ว่าพระมีสัลยตนะคืออายตนะภายนอกภายในมากระทบกันจะมีลิ้นต้องคู่กับรสมันจึงมีการกระทบกันนั่นคือปัสสะลิ้นจัดหมวดหมู่เป็นอายตนะภายในรสอาหารจัดหมวดหมู่เป็นอายตนะภายนอกลิ้นด้วยกายด้วยกายเป็นอายตนะภายในคู่กันกับโผฏฐัพพะให้มาสัมผัสกระทบกันได้โผฏฐัพพะนั่นหมายถึงอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นความหนาวหรือความอุ่นยังรวมถึงสัมผัสต่างๆที่เป็นทางกายอาจจะเป็นคันเป็นรู้สึกละเอียดรู้สึกหยาบความกระด้างความลื่นสัมผัสทางกายพวกนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะข้าพเจ้าพยายามแยกให้ท่านผู้ฟังโดยเห็นอายตนะภายนอกภายในเนี่ยนะเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ที่ว่าอายตนะภายนอกของส่วนที่เป็นนามก็มีอายตนะภายในของส่วนที่เป็นนามก็มีที่เราพูดมาเมื่อสักครู่คืออายตนะภายนอกภายในของส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดเป็นกายทั้งหมดใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่คือข้างนอกของส่วนที่เป็นรูปตาหูจมูกลิ้นและกายนี่คืออายตนะภายในของส่วนที่เป็นรูปหรือกายของเราส่วนที่เป็นใจล่ะส่วนที่เป็นนามล่ะก็ส่วนที่เป็นใจนี่มันคืออายตนะภายในส่วนที่เป็นธรรมารมณ์นี่คืออายตนะภายนอกของนามทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันคู่กันแต่เป็นภายในเรียกว่าใจที่มีคำพูดว่าทุกข์ใจกลุ่มใจปวดใจพวกที่มารวมลงอยู่ในใจทั้งหมดน่ะมันก็จะเป็นตัวเราของเราถึงเป็นลักษณะที่ว่าเรามีสิ่งที่เป็นนามอยู่ในร่างกายของเราด้วยนั่นคือใจสิ่งที่เป็นนามที่ไม่ได้ใช่เป็นของเรานะแต่เรารับรู้ได้นั่นคือธรรมารมณ์เหมือนกันนะไอ้เจ้ากลิ่นเนี่ยกลิ่นนั้นไม่ใช่ตัวเรานะแสงภาพข้างนอกไม่ใช่ตัวเราใช่ป่ะรสอาหารสัมผัสทั้งนอกเนี่ยแต่เรารับรู้ได้ผ่านทางอายตนะภายในไงความคิดนึกต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นอายตนะภายนอกนะแต่เรารับรู้ถึงสิ่งที่เป็นนามภายนอกนั้นได้ด้วยใจนี่นะนั่นรวมเรียกว่าสัลยตนะท่านผู้ฟังวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ปะอย่างน้อยขอให้เข้าใจอันเนี้ยอันเดียวก็พอละอ้าวนะ ไม่เอามากเข้าใจว่าอายตนะภายนอกภายในมันไม่เหมือนกันอายตนะภายนอกส่วนที่เป็นรูปเป็นกายก็5อย่างแรกอายตนะภายนอกภายในส่วนที่เป็นนามก็อีกอย่างสุดท้ายภายนอกคือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนั่นไม่ใช่ตัวเราเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นเรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านทางใจนั่นคืออายตนะภายในอายตนะภายในคือใจก็เหมือนกับอายตนะภายในคือกายคือลิ้นคือจมูกคือหูคือตาเหมือนกันตารับแสงรับภาพแสงภาพไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ข้างนอกกลิ่นอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอะไรรับจมูกความคิดนึกเหมือนกันเป็นข้างนอกเป็นสิ่งที่เป็นนามแต่มันอยู่ข้างนอกใครเป็นตัวรับใจไงแค่นี้แหละไม่ยากใช่ไหมเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัลยตนะเพราะมีสัลยตนะมันจึงมีผัสสะมีการกระทบได้ตามช่องทางของเขาเดี๋ยวไปเช็คดู cross check ดูตรวจสอบตรวจทานดูอีกทีว่าถ้าสัลยตนะดับไปเนี่ยไอ้เจ้าผัสสะมันจะดับไปไหมฮะก็ถ้าไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเราจะไปรับรู้ผ่านทางช่องทางใจได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เว้ยก็ถ้ามันไม่มีความคิดเราจะไปรับรู้อะไรมันก็ไม่ได้ก็ถ้าไม่มีกลิ่นแล้วเราจะได้กลิ่นมาล่ะถึงแม้จะมีจมูกก็ตามอ่ะคืออายตนะภายนอกไม่มีถ้ามีแต่อายตนะภายในโอ้ผัสสะมันก็ไม่เกิดถูกอยู่หรือถ้าคนหูหนวกเนี่ยคนหูหนวกไม่มีหูแต่ว่ามีเสียงดังตึมตำตึมตำนี่คนหูหนวกเขาจะได้ยินมาล่ะเออเขาก็ไม่ได้ยินมันก็ไม่มีผัสสะไงไม่มีผัสสะนั้นไม่เกิดเออถูกต้องอยู่นะถูกต้องอยู่เพราะสัลยตนะดับไปผัสสะจึงดับถ้าไม่มีสัลยตนะผัสสะก็ไม่มีฟังเขาท่าอยู่อันเนี้ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำถามต่อไปก็คือเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสัลยตนะเพราะอะไรมีสัลยตนะจึงมีเพราะอะไรไม่มีสัลยตนะจึงจะไม่มีเพราะอะไรดับไปสัลยตนะจึงจะดับไปคิดสิท่านคิดไตรตรองใกล้ครวญด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์คิดได้ดังนี้ทุกหวังว่าจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูเนี่ยก็มีสองอย่างนี้เท่านั้นเอาแล้วถ้าบอกว่าบางคนมีความสามารถพิเศษรู้ได้ว่ามีเทวดามีสัตว์นรกสัตว์ประเภทต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดก็มีสัลยตนะมีอายตนะภายในภายนอกมีผัสสะอะไรต่างๆเหล่านี้ได้หมดอะไอ้เจ้าภายนอกภายในสัลยตนะตรงนี้เราเน้นตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าเราแบ่งซ้ายขวานะทุกฝั่งนะเราเรียงกันให้ถูกต้องนิดหนึ่งว่าเอาด้านซ้ายเป็นอายตนะภายนอกทั้งหมดเอาด้านขวาเป็นอายตนะภายในทั้งหมดก็เรียงไล่ลงมาแล้วด้านขวาก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้านซ้ายก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์ใช่ไหมแบ่งอย่างนี้ซ้ายขวานอกในรวม12อย่างนี้เรียกว่าสัลยตนะทีนี้มันเกิดจากอะไรล่ะมันมีมาได้ยังไงล่ะระบบของตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของกายใจนามรูปท่านจึงคิดได้ดังนี้ทุกฝั่งว่าเฮ้มันก็จริงๆมันก็สุดแค่นี้แหละนะทุกคนสัตว์ทุกตัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าจะดูอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งจากอายตนะภายนอกภายในมองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นนามรูปได้นะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์คือจับต้องได้นั่นคือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นั่นคือส่วนที่เป็นนามท่านก็จึงคิดได้ดังนี้ท่านฟังว่าจะแบ่งเป็นนามรูปก็ได้นะจะเรียกว่าเป็นนามเป็นรูปก็ได้นามรูปรวมกันแล้วมันก็จึงได้เป็นลักษณะสัลยตนะออกมามีนามรูปมีรูปนามมันก็จึงส่วนที่เป็นรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นนามก็คือ ใจแล้วก็ธรรมารมณ์คำว่านามรูปในที่นี้ตั้งหมายถึงเวลาเราจะเอาอะไรมาประกอบกันให้เกิดเป็นอายตนะภายนอกหรือภายในขึ้นเนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบคือเรื่องของรูปและนามไงวัตถุดิบที่เอามาประกอบกันในที่นี้เรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งที่มันจะเกิดมาได้นี่นะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันต้องมีส่วนประกอบมาจากนามและรูปทีนี้ถ้าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำมันก็จะมีกระบวนการเกิดแบบสัตว์น้ำเกิดมาก็ต้องอาศัยนามและรูปจึงเป็นปลาที่มีตาอย่างปลามีหูอย่างปลาปลามีหูหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นใบหูของมันแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันก็ใช้คลีบมันนั่นแหละมีเส้นประสาทรับเสียงได้เอาก็ว่ากันตามนั้นแต่มันมีใจแน่นอนมันก็ต้องมีวัตถุดิบที่จะต้องมาประกอบขึ้นเพื่อที่จะสร้างเป็นอายตนะต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาวัตถุดิบที่ว่านั้นถ้าเป็นทางกายเราก็เรียกว่ารูปถ้าเป็นทางใจมันก็คือนามนั่นเองท่านจึงคิดได้ดังนี้ว่าถ้ามีวัตถุดิบคือนามและรูปจึงมีสเลตนะออกมาได้ดูอย่างคันมารดาของเราทุกฝั่งคนเรานี่นะตัวธรรมฟังตัวข้าพเจ้าแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองคลอดออกจากคันมารดานี่คันมารดานะท่านฟังท่านมาได้ยังไงอ่ะคือคันมารดาข้างในถ้าว่าเป็นโรงงานเนี่ยมันจะผลิตมันก็ต้องมีวัตถุดิบอ่ะฮะจะผลิตเด็กออกมาสักคนหนึ่งอยู่ในคันวัตถุดิบก็คืออาหารที่กินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปมันก็คือรูปไงมีรูปแม่ต้องกินอาหารส่วนที่เป็นน้ำล่ะมันต้องมีด้วยนะคือมันไม่เหมือนกับโรงงานผลิตพวกหุ่นยนต์โรบอทแล้วก็กระใส่ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมเข้าไปซอฟต์แวร์โปรแกรมเวลาคุณผลิตพวกนี้มันก็ต้องมีรูปไงอาศัยฮาร์ดแวร์อาศัยซอฟต์แวร์ใช่ไหมซอฟต์แวร์ก็คือรูปเลยนะซอฟต์แวร์ไม่ได้ว่าจัดเป็นนามนะทุกฝั่งนะเพราะซอฟต์แวร์เวลามันจะอาศัยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยฮาร์ดดิสก์อาศัย SSD อาศัยโปรแกรมมันถึงจะเห็นได้ไม่ต้องมีที่อยู่ของมันจะจัดว่ายังเป็นนามไม่ใช่แต่มันเป็นรูปของมันอยู่แต่เป็นรูปที่ละเอียดรูปละเอียดไม่จัดว่าเป็นนามนะรูปละเอียดเป็นยังไงเอาดูสลายตนะเอาเทวดาอย่างเงี้ยอะเปรตอย่างเงี้ยอะอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้มีรูปละเอียดรูปละเอียดก็คือเป็นพวกแสงไงแสงเนี่ยเป็นรูปอยู่ในระหว่างนะเพราะมันเป็นอนุภาคเป็นคลื่นที่คุณสามารถตรวจวัดได้แต่มันเป็นรูปละเอียดคลื่นบางอย่างอนุภาคบางอย่างเช่นอนุภาคโฟตอนรังสีเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยมันทะลุทะลวงผ่านรูปต่างๆได้มันเรียกว่าเป็นรูปละเอียดซึ่งรูปละเอียดเนี้ยไม่ใช่นามมีกายละเอียดไม่ใช่ว่าไม่มีกายมีกายอยู่แต่มันละเอียดไม่ใช่ว่าเป็นนามเพราะมันคนละอย่างกันแต่เป็นกายที่ละเอียดกายละเอียดมันก็คือรูปละเอียดเรื่องของ AI เรื่องของโรบอทเราค่อยว่ากันละกันนะเอาที่สำคัญตรงนี้ก่อนก็คือว่าเวลาเราจะสร้างสลายตนะขึ้นมาได้คุณต้องมีวัตถุดิบมารดาก็กินข้าวกินน้ำก็ไปกินข้าวกินน้ำพวกนี้คือรูปคือฮาร์ดแวร์ก็สร้างผลิตออกมาเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมาโดยอาศัยไข่ของแม่แล้วก็เชื้อของพ่อผสมแบ่งตัวกันแล้วมีคันดับป้าก็ไปอาศัยอยู่มันจึงเกิดพัฒนาแบ่งเซลล์ขึ้นมามีตามีหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแบบสภาวะอย่างนี้คือเป็นมนุษย์ไงถ้าเป็นสุนัขก็เกิดในครรภ์แม่ของสุนัขถ้าเป็นนกก็เกิดในไข่ถ้าเป็นปลาก็เกิดในน้ำถ้าเป็นแมลงมันก็เกิดในที่มืดของโสโครกว่ากันไปถ้าเป็นเทวดาล่ะเทวดาพวกนี้ไม่ได้อาศัยคันเกิดสัตว์นรกเปรตไม่ได้อาศัยคันเกิดพวกเหล่านี้เป็นรูปละเอียดลักษณะการเกิดมีของพวกรูปละเอียดนั้นก็จะผุดเกิดขึ้นเลยเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการผุดเกิดขึ้นเป็นโอปาติกะผุดเกิดขึ้นเป็นโอปาติกะ มันใช้รูปละเอียดไม่ต้องอาศัยคันแต่มันต้องมีนามด้วยไงมันถึงจะมีสัจจายตนะได้เวลานามก็ต้องมีรูปก็ต้องมีนามในที่นี้ก็คือส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นธรรมารมณ์มีนามรูปเป็นวัตถุดิบจึงสามารถผลิตออกมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปสิ่งเกลือปุถุพะและธรรมารมณ์ได้เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสัจจายตนะเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะเดี๋ยวไปเช็คถ้าไม่มีนามรูปอ่ะมันจะมีสัจจายตนะขึ้นมาได้ไหมถ้านามรูปดับไปสัจจายตนะจะดับไปไหมก็ถ้าวัตถุดิบมันไม่มีใช่ไหมล่ะมันจะไปผลิตสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาได้ไงไม่ได้ถ้าคุณเอาสิ่งที่เป็นรูปทั้งหมดเอาฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเอาเซลล์ทั้งหมดออกไปโอ้ยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็หายไปเลยใช่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสัจจายตนะจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยนามรูปจึงเกิดขึ้นเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสัจจายตนะเพราะนามรูปดับไปสัจจายตนะก็จะดับไปท่านผู้ฟังต่อมาอีกท่านคิดไกรกรวนต่อไปแล้วนามรูปเนี่ยมันมีเพราะอะไรเพราะอะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีตรงนี้นะมันเป็นคู่พิเศษท่านผู้ฟังเป็นคู่พิเศษเราคิดตามแบบธรรมดากันก่อนเพราะอะไรมีนามรูปจึงมีนามรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของแข็งอ่ะคือรูปเป็นสิ่งที่เป็นนามอ่ะคือเป็นนามคือเป็นนามธรรมอ่ะไม่ใช่รูปละเอียดนะรูปละเอียดก็แต่ส่วนเป็นของรูปนามคือนามไม่มีรูปเลยเราจะรับรู้ได้ไงว่ามันมีอยู่ไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันมีอยู่หรือมันไม่มีกันแน่ท่านพระสารีบุตรยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบดังนี้ว่าเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันไม้อ้อกำหนึ่งก็อาศัยไม้อ้ออีกกำหนึ่งจึงตั้งอยู่ได้เป็นอย่างเวลาที่เราใช้ไม้พลองลูกเสือหรือเนตรนารีหรือว่าบางคนก็เรียนยุวกาชาติมาก่อนเนี่ยนะใช้ไม้พลองในการค้ำยันกันสามอันขึ้นเป็นโครงของเต็นท์ที่จะสำหรับตั้งขึ้นเก็บของหรือทำอะไรข้างในใช้ไม้พลองสามอันยัดกันอยู่ยันกันอยู่ใส่กันอยู่ถ้าเอาไม้พลองอันหนึ่งออกไม้พลองที่เหลือก็คว่ำลงด้วยเหมือนกันทีนี้แบบว่ายิ่งยากกว่ากันก็ไปอีกก็คือว่าใช้แค่สองอันท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบถึงไม้อ้อสองกำพิงกันอยู่คือเอาเป็นมัดของไม้อ้อมามัดรวมกันเป็นมัดหนึ่งแล้วก็มามัดรวมกันเป็นอีกมัดหนึ่งสองมัดมายันกันอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าไม้อ้ออันหนึ่งเอาออกปุ๊บอีกอันหนึ่งก็จะคว่ำลงทันทีตอนที่พระพุทธเจ้ามาคิดถึงเรื่องนามรูปเฮ้ว่านามรูปนี่มันมีอยู่ได้ไงมันก็มีอยู่ตามภาษาโลกของมันอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะมันมีวัตถุดิบคือสิ่งที่เป็นกายสิ่งที่เป็นใจสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นนามแล้วทำไมคือมันมีนี้ได้คือจริงๆแล้วเราก็ไปรับรู้สิ่งนี้ต่างหากเราก็ไปรับรู้สิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงมีอะไรล่ะที่เป็นจุดที่เข้าไปรับรู้แต่ไรตรองใกล้ครวนเพราะมันต้องมีการเกิดแล้วต้องมีการดับนะคือสมการมันเป็นอย่างนี้มาว่าต้องเกิดและต้องดับต้องมีและต้องไม่มีก็มันมีอยู่แล้วจะไปไม่มีได้ไงใช่ปะล่ะนามรูปก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ที่เราไปรู้ว่ามันมีได้เพราะมันมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณระหว่างเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะดับไม่ได้ไงถ้าไม่มีการรับรู้คือในสิ่งที่เป็นนามรูปเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีอยู่จะปฏิเสธว่าไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันก็เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นโลกอยู่ตามธรรมชาติแต่ที่เราไปรับรู้มันมีเพราะเรามีการรับรู้แต่ถ้าเราไม่มีการรับรู้คือวิญญาณไอ้เจ้านามรูปมันก็มีอยู่ไม่ได้เราอาจจะยกตัวอย่างในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ดูฟังสมมติว่าตัวเราออกไปอยู่ที่อวกาศนอกโลกเลยนะแบบว่า pitch black ไปหมดเลยคือมืดดำไปหมดเลยทุกอย่างทุกทิศทางนี่มีแต่ความมืดความดำไปหมดเลยก็เลยเป็น pitch black คือความดำชนิดที่ว่าสุดลูกหูลูกตาไปในทุกทิศทางตัวเราออกไปข้างนอก ตัวเราก็ไม่เห็นแขนไม่เห็นขาไม่เห็นตัวของเราด้วยเหมือนอยู่ในห้องที่มืดสนิทเลยนะอยู่ในห้องที่มืดสนิทอยู่นอกที่มืดสนิทในที่นี้คืออยู่ในอวกาศลอยตัวอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราเราจะไปรู้ได้ไงถ้ามันไม่มีแสงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีแสงมากระทบเราจึงจะรู้ได้ว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราหรือเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันมีแสงอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าถ้ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเพราะว่าการที่จะรู้ว่ามีแสงได้ก็ต้องอาศัยวัตถุนะสะท้อนแสงนั้นเข้าสู่ตาของเราเช่นว่าถ้าข้างหน้าเรามีไม้แผ่นหนึ่งอยู่แต่มันมืดหมดเลยนะโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าไม้เลยมือเท้าเราก็ยังไม่เห็นมืดหมดเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันอาจจะมีอยู่ก็ได้สมมุติว่ามันมีก็แล้วกันแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันไม่มีแสงเราจึงไม่มีการรับรู้ชิ้นไม้นั้นว่าอยู่หน้าเราหรือถ้ามันไม่มีชิ้นไม้อะไรเลยมันมืดหมดเลยในอวกาศนี้มืดหมดเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีแสงนะทุกฝั่งอวกาศเคว้งคว้างกว้างใหญ่ไม่มีวัตถุดิบอะไรเลยอยู่บริเวณนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีแสงแต่แสงมันวิ่งผ่านไปเลยไม่ได้เข้ามากระทบตาเรารังสีของแสงส่งไปผ่านไปอันไหนที่มันไม่ได้เข้าตาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีคือมันอาจจะมีแสงอยู่ก็ได้แต่มันไม่ได้มาสะท้อนเข้าตาเราเราจึงไม่รู้ว่ามันมีอันหนึ่งมีอยู่แต่ถ้าไม่มีอันหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีนั่นคือมีแสงแต่ไม่มีวัตถุเราก็จะไม่เห็นแสงด้วยอีกอันหนึ่งมีอยู่แต่ถ้าไม่มีอีกอันหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าอันหนึ่งนั้นมีคือมีแผ่นไม้มีวัตถุอยู่แต่ถ้าไม่มีแสงเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีแสงและวัตถุคือแผ่นไม้จึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เหมือนไม้อ้อสองกำปิงกันอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองที่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เข้าใจสัปดาห์หน้าท่านฟังเรามาติดตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในตอนที่สี่ที่ข้าพเจ้าจะอธิบายย้ำเรื่องอุปมานี้อีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ที่สำคัญมากที่มันกลับกันไปกลับกันมาได้เพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะวิญญาณดับไปนามรูปจึงดับไปเพราะนามรูปดับไปวิญญาณจึงดับไปในช่วงของใต้ร่มบทบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร